Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Kosova rrezikon të mbetet pa mjek të rinj. Vetëm këtë vit janë larguar 140 të tillë. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thot nga samiti i të pa inkuadruarve se dialogu me Kosovën nuk ka alternativë. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara thonë se kanë zhvilluar bisedime të sinqerta dhe profesionale me talibanët për dy ditë në Doha. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Oda e mjekëve të Kosovës ka thënë se nga fillimi i këtij viti deri më 1 tetor nga Kosova janë larguar 140 mjek, kryesisht të rinj. Arsyet kryesore besohet janë kushtet jo të mira në punë dhe paga e ulët. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Vlerim Syla thotë se kjo situatë është alarmante. Kronik e Arton Konushevcit.
Kushtet jo të mira në punë, paga e ulët dhe synimi për një jetë më të mirë janë vetëm disa nga arsyet që po e shtyjnë Alban Blakajn të largohet nga Kosova drejt Austrisë. Blakaj, që me profesion është ortoped dhe aktualisht punon në një spital privat në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se si mjek i ri nuk po e sheh mundësinë avancimit profesional në vendin e tij.
Nuk po shoh perspektivë, por njëri po ka qejf se sa është i ri, me arrit një standard pak më të mirë, një zhvillim profesional pak më të mirë. Dhe pesho që atje është edhe një alternativë.
Viteve të fundit, largimi mjekve nga Kosova kryesisht drejt vendeve të bashkimit evropian është parë si problematik nga përfaqësuesit e institucioneve shtetërore dhe organizatave shëndetësore. Sipas të dhënave të odës së mjekve të Kosovës, nga janari e deri në 1 tetor, nga Kosova janë larguar 140 mjek kryesisht të rinj. Blakaj tregon se nga java në javë kolegët e tij po kërkojnë të gjejnë vend pune në shtetet e ndryshme evropiane.
Javën e kaluar më ka shku shoku i ngushtë i grupit. Ka shku për studime, për specializim në Gjermani. Ka shumë që kanë shku. Një tjetër që veç që është të përgadit për shku. Për këtë grupit sa kemi qenë, dikon në ofër 24 vjeta, dikon 8 ose 9 kanë shku jashtë. Unë jam i 10.
Blakaj është duke përfunduar procedurat për të larguar nga Kosova dhe sipas tij, brenda pak muajsh ai pritet të nisë punë të re në Austri. Një pyetje nëse institucionet shtetërore të Kosovës janë duke tentuar të ndalin largimin e kuadrave mjekësor, Blakaj thotë se nuk mjaftojnë premtimet për rritjen e rrogave, pasi sipas tij, institucionet shtetërore dhe private duhet të krijojnë ambient më të favorshëm për avancim profesional të mjekëve.
Edhe na edhe pse jemi mjek, edhe pse kemi një profesion shumë human dhe duhet jemi gjithmonë në shërbim popullit, në shërbim të njerëzve në nevoja, gjithë ato, mirë po ajo rre se kemi nevojë për ty, ka njëherë nuk mjafton, se edhe ne kemi nevoja, edhe ne kemi familje, edhe ne kemi thjesht kemi nevoja financiare që duhet mja plëcu vetit dhe familjes.
Si pas kryetarit e Federatës Sindikale të Shëndësis, Blerim Syla, vetëm gjatë këti viti nga Kosova u larguan mbi 100 mjek të rinë.
143 mjek e ka morë dhe që kejnë me shku dhe 13 në proces. Kjo bjen që 190 tonë e mjekve nga Kosova po i. Kjo është një. E dyta, asë që e qojnë halin këta zotit që të mirën me punëtorës e dësorë. Dhe migrimi nuk o ka ndodhë njerëzve. Ta është i, largimi nga sistemi publik për cilin të në thirin që kanonë të përri, o është ka ndodhë me të madhe. Pra, nuk e di shka ka ma shqetsu se të qa që të shkatonë sistemi publik, duke di që Kosovo varet ka sistemi publik.
Si pas të dhënave të publikuara në tetor nga Agencia Statistikave të Kosovës, thuhet se më 2020 numri përgjithshëmit të punësuarve në sistemin shëndetësor ishte 13.518, prej tyre 3.555 ishin mjek specialist, kurse 8.386 infermier dhe 1.577 staf jo mjekësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Qeveria e Kosovës ka vendosur që të pezulloj një projekt për ndërtimin e infrastrukturës së gazit që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Arsyetimi ishte se projekti kishte shumë të panjohura financiare dhe se aktualisht nuk ishte i favorshëm ekonomikisht, por ekspertë nga rajoni thonë se lidhja e Kosovës me gaz sjellsin është më e favorshme përmes Maqedonisë së Veriut, mirëpo nuk e përjashton mundësinë që të ketë plane nga palja kosovare që këtë gjë ta bëj përmes Shqipërisë. Kronik e Shkëlqim Isenajt.
Ditë më parë, qeveria e Kosovës i tha jo ndërtimit të rjetit të gazit që do të lidhte Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Refuzimi që qeveria i bëri këtij projekti nxiti debat në Kosovë, pasi partitë opozitare thanë se po refuzojnë një projekt me interes strategjik amerikan. Kostoja ndërtimit të këtij sistemi të gazsjellësit si dhe një termocentrali, sipas qeverisë parashihet të kushtonte rreth 600 milion euro. Edhe pse Kosova nuk është përfshirë në ndonjë projekt tjetër të gazit, qeveria tha se ndërtimi i këtij projekti nuk ishte ekonomikisht favorshëm, kështu që vendosi të tërhiqej. Por çfarë në të vërtetë është gazsjellësi Transadriatik? Një prej sfidave të shumë qeverive evropiane në vitet e ardhshme parashihet të jetë siguria energjetike, si dhe diversifikimi i burimeve të energjisë. Për këtë arsye në vitin 2003 kishte marrë mbështetje ndërtimin një projekti të rjetit të gazit natyror, i njohur si gazsjellësi Transadriatik. Ndërtimi i projektit TAP filloi në vitin 2016. Tubacionet e gazsjellësit nisin në fushën Sheh Deniz 2 në Azerbejxhan. Kaloi në Greqinë Veriore me pas një pjesë të konsiderueshme të territorit të Shqipërisë, nga ku futen në ndetin Adriatik për të dalë sërish në sipërfaqe në Itali. Nga pika ku fillon në Azerbejxhan deri në Itali, tubacionet e gazsjellësit TAP shkojnë rreth 880 kilometra rrugë. Për herë të parë në fund të vitit 2020, pas shumë përgatitjeve dhe testimeve, në tubacionet e TAP-it filloi të rrjedh gazi i lëngshëm, që arriti në Itali në fillim të muajit janar të këtij viti. Ky projekt që përkrahet nga Bashkimi Evropian u cilësua si projekt interesave të përbashkëta, pasi e shohin atë si një mundësi reale për të përmirësuar sigurinë energjetike dhe për të diversifikuar me gaz tregjet evropiane, që kryesisht dominohen nga gazi rus. Për atë se çfarë do të përfitonte Kosova në rast se do të kyçejnë gazsjellësin TAP përmes Maqedonisë së Veriut. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me profesorin e Fakultetit të Makinerisë në Shkup, Konstantin Dimitrov. Dimitrov, që njëherë është drejton edhe Qendrën për Efikasitet Energjetik, thotë se për Kosovën do të ishte rëndësishme që të lidhej me gazsjellësin TAP përmes Maqedonisë së Veriut. Përfitimet sipas tij do të ishin energjia më e lirë dhe ndotja më ulët. Është mundësi unike, termocentralet me gaz funksionojnë me efikasitet më të lartë, me më pak emitim të ndotësve, dhe rezultati është energji më e lirë, tha profesori Dimitrov në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë. Dimitrov thotë se refuzimi i Kosovës për të ndërtuar infrastrukturën e gazsjellësit me Maqedoninë e Veriut mund të lidhet edhe me interesat e tjera, si që është ajo ndërtimit të një infrastrukture gazi për të lidhur me Shqipërinë. Geri Selenica, që drejton Qendrën Shqiptare të Studimeve Strategjike, thotë se Kosova ka vendosur drejt kur ka refuzuar projektin për ndërtimin e gazsjellësit me Maqedoninë e Veriut.
Strategjike për neve është ndër të lidhet gazsjellësi TAP që ka ardhur këtu, të lidhet është projekti Alkogaz, e ka financuar BE-ja, është i bërë gati studimi para fizibilitetit dhe lidh lidh me Kosovën. Dhe aq më tepër, më vonë Shqipëria do të prodhoj gaz vet dhe Kosova